Lepo pozdravljeni v kolokviju. Danes bomo šli z njim v mesto na gori. To je pravzaprav projekt, ki že leta pričuje in oznanja sodobno krščansko glasbo na Rakovniku v Ljubljani. Predstavila pa ga bosta moja današnja gosta. Spoznajte ju.
Dobar večer, jaz sem Rok Črnelič in vodim ekipo Mesto na gori.
Živjo, jaz sem pa Jakob Gajšek, sedje turist Mesto na gori.
Mesto na gori kljubuje vsem obleganjem, bi lahko rekli, ne? Kljub temu, da je situacija kakršna je, Mesto na gori obratuje. Najlepše je to izvajati v živo, Rok, ampak se da pa tudi preko vseh teh portalov, ki jih imamo na voljo.
Ja, seveda, kot vsak glasbenik bi si želel, da bi nastopali lahko v živo, ne? Da bi lahko pač povabili čim več ljudi. Ampak na srečo smo že nekaj časa v tem obdobju in s to tehnologijo živimo, da se da tudi prek live streamov. Tako da mi vse te dogodke, ki smo jih redno planirali vsak mesec, zdaj izvajamo ne glede na to, kakšna je situacija. Če se da, kombiniramo, če se ne da, potem pa delamo samo preko Facebooka. Tako da stvar poteka v bistvu dokaj normalno, tudi publiko vključimo.
Mnogi naši poslušalci natančno vedo, kaj je to mesto na gori, natančno vedo, kje vas najdejo na Rakovniku, na gradu. Od kdaj pa teče ta zgodba? Mesto na gori ni bilo vedno mesto na gori, ne? Predtem so bili pač enostavno večeri sodobne krščanske glasbe, ne?
Ja, res je. Še predtem pa večeri duhovno-ritmične glasbe.
Aha, ja.
Potem se je ta termin malo posodobil, bi rekli. Ja.
Koliko to nazaj? To je že, predvsej
prekeli. To je že 14. leto. Aha, letos poteka v taki obliki, kot je se začelo na Rakovniku pri Salezijancih.
Mesto na gori pa se je oblikovalo kdaj in zakaj?
Pravzaprav ne vem točno, kdaj smo s tem imenom začeli. Mislim, da bo že ne 5 let, kaj takega. Oblikovalo se je v bistvu iz te potrebe, da bi te večerje, ki so bili na Rakovniku, mogoče malo posodobili, mogoče naredili eno stopničko več v smislu kvalitete, mogoče tudi kvantitete. In želeli smo mogoče dati eno bolj prepoznavno ime kot samo večeri SKG. Tako da nekako je pač prišlo do tega imena, ki se zdi tako primerno, no, tudi za Rakovnik, kot sam mogoče spominje na kako tuje ime iz kakih drugih glasbenih zasedb. Skratka, zdaj se nam je primerno in vsebinsko pa se ni veliko spremenilo, no? Se pravi, te večeri še naprej so podobno, kot so bili takrat od začetka že.
Kaj je pravzaprav temelj pa recimo namen teh večerov? No? Kako so oblikovani mogoče za začetek?
Ja, osnova, na kateri smo gradili in še gradimo, so mesečni koncerti oziroma slavljenja, ki so na Rakovniku enkrat na mesec. Pač se pravi, primarno poslanstvo je to, da omogočamo prostor, kamor lahko bendi, ki izvajajo sodobno krščansko glasbo, pridejo in pač imajo potem neko publiko že, ki tukaj spremlja te večere, imajo tehnično podporo, ki jo mi zagotavljamo. Preko tega pa seveda želimo pač spodbujati nastajanje in ustvarjanje te glasbe. Ne? To je tista osnova, ki jo imamo. Ne? Seveda imamo pa še zdaj mogoče s tem imenom Mesto na gori še mogoče neka druga področja, kamor želimo tudi delovati.
In to so?
Ja, se pravi, mi si to tako predstavljamo. Ne? Mesto na gori ima hiške. Ne? V mestu so hiške, mogoče kake stolpnice, tudi cerkev in tako naprej. Ne? In ena izmed tih hišk so večeri na Rakovniku, ki so v tej obliki kot so. Druge hiške so pa, se pravi, pokrivajo različna področja. In eno izmed drugih hišk, recimo, bi bil hišni band, oziroma band Mesto na gori. Potem naprej so, se pravi, snemanje, audioprodukcija, videoprodukcija in tako naprej pač dodajamo, se pravi, te hiške, ene so že okupirane, druge so pa še prazne.
Dobro je. Mesto raste, to je pomembno.
Mesto raste, ja.
Jakob, nekako tak logičen korak je bil, da pride do hišnega benda. Ti si prevzel tudi neke vrste vodenje tega benda. Kako je to nastalo? Kakšni so bili koraki?
Ne bi temu rekel vodenje, ampak da se čisto dotaknem začetkov, Štartali smo tik pred se je korona začela, jeseni 2019. Stvar je bila taka, da smo se dobili na 600 čiče, tako rečem, jaz rok pa Nejc, kitarist in pevec Hišnega benda Mesta na gori. In smo se v bistvu pogovarjali o tem, da bi radi, nama z Nejcem je ful manjkalo, v bistvu, da sem bila po prejšnjem, predprejšnjem stična benda. In sva ugotovila, da ko smo končali oziroma smo predali naprej, da si želiva na tej glasbeni sceni še kaj narediti, ker se nam je zdelo, da imamo tako poslanstvo, oziroma da čutiva nekaj, nama ta glasba zelo veliko pomeni, ker če bi vzeli samo, koliko zadržitev imava in poslanstvo tudi drugih, če ne bi bilo to na dosti visoki prioritetni lestici, bi že zdavne pač se s čim drugim ukvarjala naprej. In v bistvu Mesto na gori se je pokazalo kot idealna priložnost za nadaljevanje te poti. Predvsem že od začetka se je meni osebno izredno dopadla tehnična in tudi organizacijska dodelanost tega projekta. Zato tega sem se tudi odločil, oziroma smo se vsi, kar smo zdaj oba eno odločili, da pač gremo v to, ker ni bilo več v smislu, ja, kdo bo postavljal opremo, kdo bo zmiksal, kdo bo zadolžen za organizacijo, promocijo. In se nam je zdelo v bistvu, da smo mi tam zato, da pač igramo, oziroma da podajamo to glasbo, da slavimo skupaj. In je to ena stvar, ki me je zelo pritegnila. No.
O kakšni zasedbi ste zdaj?
Začeli smo zasedbi, torej jaz na teleturah, Nate pevc in kitarist, potem smo povabili še pevko Petro Bajc-Curk, ki je v bistvu iz primorskih koncev. Podobno kot ostična vedno smo vsi v bistvu z cele Slovenije spet zastopani. Jaz gledam srednja Slovenija, potem Nate Štajerska, Petra Primorska, potem je še Klemen Jelenc na bobnih oziroma ritmih primorskega konca. Ravno prejšen mesec je z nami končal sodelovanje Andraž je nekaj bil basist, imamo pa zdaj že novo moč in tako da v bistvu smo nas je petno trenutno.
No krasno, več o samem projektu, o rasti, o tem, kaj se dogaja in kam so usmerjeni tudi pogledi v prihodnost, v nadaljevanju. Seveda bomo pa naš pogovor prekinjali z glasbo. Kaj bi izbrali iz nabora slovenske sodobne krščanske glasbe? Kaj bi vidva zdaj predlagala?
Prepuščam izbiro roko.
Ja, ne vem, zdaj, če bi mogoče za začetek eno od tega benda našega. Bodi z mano je ena pesem, ki smo jo posneli v bistvu med vajo in je izjemno dobro uspela, tako da jaz bi to.
Se pravi Hišni bend Mesta na gori in Bodi z mano.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim, oziroma sem gost Mesta na gori, bi lahko rekli. Ne? Povzpel sem se na goro in v mesto, ki raste, kot smo ugotovili v prejšnjem delu pogovora, in z njim raste tudi ne samo naloga, ampak tudi vloga. Namreč sodobna krščanska glasba je, ustvarja se tudi slovenska, pa vendar je potrebna najbrž da tudi neke spodbude. Jakob, ti si prej rekel, ne, da si sam čutil potrebo igrati, ustvarjati to glasbo. In najbrž takšno potrebo, veselje čutijo mnogi, pa lahko dobijo priložnost pravzaprav tudi v sklopu Mesta na gori.
Meni se zdi to zelo velik plus te naše zasnove, ki smo jo zastavili. Veliko smo se pogovarjali na kakšen način, sploh, ko smo mi začeli igrati, oziroma smo se ustanovili, če tako rečem, a bi šli samo v neke redne večere, da bi mesečno igrali kot Hišni bend, ali ne, ali bi nekaj kombinirali. Se mi zdi, da trenutno se je izkazalo, da je ta, sploh v času korone, se je izkazalo, da je to pravo odločitev. Se mi zdi, da slovenska duhovno-ritmična scena, oziroma slavilno-krščanska glasba, potrebuje nek prostor, kjer lahko pač pridejo torej zasedbe, posamezniki, ki jim ta glasba veliko pomeni oziroma nekaj ustvarjajo, da se pokažejo. Ne?
Ja.
In se mi zdi, da je bilo super, ravno med, ko smo mi nadaljavo vse te večere, enkrat mesečno, lansko leto, da zelo lepo so ljudje to sprejeli, zelo lepi odzivi so bili in se mi zdi, da trenutno se vidi, da je to prava pot Mesta na gori. Hkrati smo pa kot mi, kot Hišni bend želeli, oziroma še želimo, no, vzpostaviti neko tudi glasbeno skupnost, če gledamo dolgoročno, kjer ne bi jaz kot Jakob Gajšek bil predstavnik benda Mesta na gori, ampak da bi bilo pač Mesto na gori kot neka skupnost glasbenikov, ki ustvarjajo to glasbo, ki delajo to avtorsko glasbo to je v bistvu nek tak dolgoročni cilj in želja, tudi zaradi tega, ker ne bomo vedno sposobni biti zraven na vsakem večeru in da bi vsak bil lahko zamenljiv. No. Sicer smo se ravno zanje o tem pogovarjali tudi z Rokom, da je to v Sloveniji relativno težko spostaviti, ker vsem nas ni toliko velik, ker recimo tujina, ker to na podoben način tudi kakšne stvari peljejo, ampak se mi zdi, da kjer je želja, volja, tam je moč, tako da upam in verjamem, Božji blagoslov z nami in da gremo v pravo smerno.
Zdaj, mogoče, če en korak nazaj povem, s tem, ko smo mogoče malo poširili tudi ekipo, smo dobili dovolj nekih, bi rekel, strokovnjakov, ne, za ozvočenje, za video in vse. In s tem je tudi, smo se veliko pogovarjali o tem, ok, zdaj, če imamo vso to opremo, imamo infrastrukturo, bi rekli, to je v bistvu ena naših močnejših točk. Potem tudi si želimo, da bi glasba, ki jo zdaj snemamo pa dajemo na YouTube, da bi bila kvalitetna. Ne? Prej želimo si nek nivo držati in ko začneš iskati, koga bi povabil na večer, v bistvu se izkaže, da se seznam hitro skrajša. Ne? Pa ne zato, ker bi imeli veliko bendov, ki so slabi, ne? To sploh ne, ampak se mi zdi, da zelo male kontinuitete, zelo male bendov, ki vztrajajo in potem dosežejo neko višjo kvaliteto. Ne? Tako da iz tega vidika v Sloveniji vidim, da je ogromna priložnost, da bi takih bendov bilo več. A ne? Potreba, to mi opažamo, potreba po tej glasbi je, ljudje želijo to spremljati, želijo poslušati in naše poslanstvo je tudi, da pač to dajemo, da snemamo, da omogočamo snemanje, da dajemo na YouTube, da dajemo pač glasbo ven, ker se mi zdi, da ne vem, jaz ne vidim, da bi bilo preobilje take glasbe v Sloveniji. Ne? Sploh pa tista pika ne je pa avtorska glasba, ne? Ki je pa še izjemno redka. Ne? Mogoče v vaših časih, ko ste Gloria začenjali, ne? Je bilo več tega. Ne? Zdaj pa se mi zdi, jaz vidim, da je zaton te glasbe v Sloveniji.
Ja, časi so drugačni. Kdo ve, zakaj je mogoče zaradi entuzijazma ali pa tega, ker ni bilo toliko drugih možnosti in oblik, je bilo mogoče res številčno, včasih bolj. Zdaj pa je, ampak tisto, kar pa prihaja, je pa kakovostno, je dobro, je lepo, no. Vsaj tiste špičke, ki se pokažejo. Vi ste gostili ogromno zdaj skupin, zdaj če mogoče samo par imen preletimo, kdo vse je bil vaš gost.
Ja, naši gosti iz preteklosti so bili vsi, ki jih že poznamo, recimo Odsev, Aben, Svetnik, potem Stična band smo imeli tudi večkrat, Judita je bila, potem Sašo in Robi. Zdaj, to so vsi nekak taka znana imena, ki so. Ne? Potem Pero Plus, Andrej Jerman, ne? Skupina Navdih iz Rakovnika, koga smo še imeli.
Spes
tudi, ja, tudi. Veliko je teh, no, veliko. In jaz predvsem bi rad zdaj tudi povabil vse, ki še niso bili ali pa ki bi ponovno radi bili, da pridejo, zato ker, kot sem rekel, naša močna točka je infrastruktura, ki jo imamo. Ne? Mi želimo podpirati vsakega, ki prije sem, da se ne ukvarja z ozvočenjem, z tem, kako bo zgledalo, kakšna bo scena. To pripustite nam, vi pa samo glasbeno napolnite večer. Ne? In tudi si želimo, da ne bi bilo to samo enkrat na mesec in sedemkrat na leto, kot mi to planiramo, ampak če se izkaže, da je tega več, bomo pa pač več pripravili teh večerov. Ne?
Krasno. No, tole je bilo vabilo, ne, dragi prijatelji, če ste slišali, potem le zagrabite. Dodajmo pa, Rok in Jakob, še vsaj nekaj usmeritev. Facebook stran imate, Mesto na gori, imate tudi kontakt mestonagori@gmail.com, še kakšne povezave, kjer se vas da dobiti, videti tudi vaše delo.
Ja, naš YouTube kanal je močen, tam imamo precej vsebine. Facebook Mesto na gori je pa tam, kjer pač v živo prenašamo vse te večere redno. Spletna stran tudi obstaja mestonagori.si, tam tudi lahko kakšne koristne napotke najdete.
No, vse to bo treba prebrskati, poklikati, mi bomo pa zdajle kliknili na eno od skladbic, katero, Jakob?
Jaz predlagam eno skladbo iz lanskoletnega zaključnega večera, ki smo jo izvedli skupaj z gostom Anco Hribar, smo pa Moj Jezus Rešitelj.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim Jakoba Gajška in Roka Černeliča, člana Mesta na gori, projekta, ki domuje na Rakovniku, na gradu Rakovnik. To je tudi lepo okolje, ne, za izvajanje. V bistvu je ta, kako bi rekel, koncertna dvorana oziroma prostor soba. Za slavljenje, soba, takšen prijeten prostorček, ne?
Ja, zelo. Mene je bila od nekdaj zelo všeč, predvsem ta prihod, kako prideš noter, tudi ko si, ne vem, poslušalec, kakorkoli, tako ja. Vstopaš v nek prostor, tak ambientalno, zelo domač, prijeten in mi od nekdaj mi je zelo lepo tam.
Prej ste omenjala ekipo, ki je res ne več entuzijastična, ampak že profesionalna. Vsak skrbi za svoje, tudi opreme dovolj, zato da se pripravi en krasen dogodek. Pa ne mislimo tehnično zgolj ali ne vem, z lučmi, da podpre mečkano dogajanje, ampak enostavno dogodek, ki ima globoko tudi duhovno poanto. Kakšen je idealni tak večer Mesta na gori? K čemu težite? Kaj vse se prepleta ponavadi? Rok?
Ja, seveda želimo, da bi te večeri bili v bistvu kot neke molitve. A ne? Kdor poje dvakrat moli, ne, pravijo. In mi smo se tukaj prepoznali v Mestu na gori, da je sodobna krščanska glasba tista glasba, ki je v bistvu nek naš podaljšek molitve. Tako da želimo tudi to spodbujati tukaj, prinašati Boga preko te glasbe. Zato večkrat na naših večerih je tudi izpostavljeno najsvetejše. Je pa seveda odvisno od skupine, ki takrat pripravlja večer, kako zdaj to duhovnost tega večera oblikuje. Tukaj zdaj ni nekih omejitev, ne? Nekateri večeri so mogoče bolj koncertno naravnani, drugi so bolj slovilno naravnani in pa vse vmes.
Mogoče še predno rečemo besedo o vsem tem, na kakšen način se lahko vključijo tudi s podporo vsi tisti, ki spremljajo to vašo zgodbo. Še beseda o ciljih in načrtih za prihodnost. Rekel si, Rok, da hiške rastejo. Kakšno naselje še želite postaviti?
Ja, zdaj, če tako vprašanje jaz dobim, potem kmalo ne končam. Ne? Večinoma me potem začnejo v ekipi malo miriti. Ampak vseeno si upam par stvari povedati, ki so mogoče malo dolgoročne sanje. No? Te hiške seveda bojo zrasle tako nekak same, če bojo, če je Božja volja, da bo to. Ne? Ampak vseeno si upamo sanjati naprej, da bi mogoče kak večji dogodek imeli. Zato tudi smo lani že ta zaključni koncert naredili z gosti. Letos imamo tudi take želje, da bi en večji koncert pripravili, mogoče skupaj še s katoliško mladino. Razmišljamo, da bi šli kam na kakšno oddaljeno lokacijo, mogoče kakšna gora, da bi koncert izvedli zunaj, to so take ideje. Potem so želje, da bi posadili, ne, tako v narekovajih rečeno, kakšne skupine ali pa zasedbe, bende po drugih krajih, če bi kaki bendi bili pripravljeni sodelovati z nami na tak način, da jih mi podpremo infrastrukturno, pa izvajajo potem te koncerte v svojih krajih. To tudi vidimo, ne, dolgoročno, da bi radi podpirali in širili mrežo teh večerov, zakaj bi samo Rakovnik v Ljubljani bil. A ne? Potem so tudi druge ideje o kakih duhovnih vajah oziroma vikendih za bende, kjer bi bil dopodanski del sestavljen iz nekih duhovne vsebine, popodanski del iz mogoče kakih vaj, inštrukcij za bende. Skratka, take stvari so, no, snemanje CD-ja, ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Je teh načrtov za hiške že nekaj pripravljenih.
Veliko je idej, veliko je izzivov. Jaz res iskreno upam, da vam bo uspelo vse to uresničiti. Slišali ste, dragi prijatelji, vabilo velja v več smerih. Najprej, da se enostavno spoznate z Mestom na gori, da se pridružite in uživate v enem takšnih večerov, ki so običajno na drugi četrtek v mesecu. Zdaj naslednji, mislim, da bo kaj 10. februarja. Kdo bo gost?
10. februarja gostimo skupino na vdih. To so mladi iz Rakovnika. Večer bo zagotovo predvajan na Facebooku, verjetno pa tudi v živo.
No, krasno. Torej, vabilo k spremljanju teh večerov, drugo vabilo, Jakob, gre pa v to smer, kako pravzaprav podpreti to ekipo, kajti vem, da poleg tega, da vlagate ogromno volje, talenta in časa, pač vlagate tudi kar nekaj sredstev, ne samo v opremo, ampak tudi v druge stvari, ki so spremljevalne takšnim zadevam. In tukaj ste že sami načrtali nekaj poti. Ena od pomoči je nakup novega instrumentalnega albuma. O tem veš ti več, Jakob.
Ja, lansko leto smo se z Rokom pogovarjali, zakaj pa ne bi še kaj v instrumentalni smeri šli, v smislu klavirskih instrumentalov, kitarskih instrumentalov in tako naprej. In sem potem se jaz prvi lotil tega prvega dela, bi temu rekli, tega instrumentalnega CD-ja, sestavljajo ga pesmi, predvsem v večini slovenske, torej slovilne krščanske glasbe iz preteklosti, torej kot neki taki zimzeleni napevi oziroma skladbe, ki so v bistvu zaznamovali v preteklosti ta naš slovenski prostor te glasbe. In že od nekdaj v bistvu sem tudi kot sam čisto instrumentalno igral, molil ob igranju teh pesmi. In je bilo neka taka zelo veliko veselja to v bistvu posneti. Zdaj, kar se tiče podpore, se mi zdi pa, mislim, možno je torej ta nakup instrumentalnega CD-ja na spletu, na spletni strani mestonagori.si, kjer se odpre tak kot meni, kjer lahko zberete, kako nas lahko podprete. Ena možnost je, da nam kupite kavo, tako rečemo, v taki manjši podpori, ampak popolnoma vsaka podpora šteje. So s tem povezani stroški in smo hvaležni čisto vsakega daru, ki pride torej, s katerekoli strani, zato se pač na tej strani lahko nas podprete na različne načine, no, si lahko sami pogledate.
No, slišali smo, torej tole je bilo tudi vabilo. Rok Černelič, Jakob Gajšek, najlepša hvala za današnji pogovor. Mestu na gori želim, da bi res raslo in se razvijalo. Spremljali ga bomo naslednjič že 10. februarja skupino Navdih. Pa seveda preko strani mestonagori.si, kjer bodo tudi naši poslušalke in poslušalci izvedeli kaj več. Obilo užitka in duhovnih pridobitev ob ustvarjanju sodobne krščanske glasbe vama želim.
Hvala za povabilo.
Hvala. Hvala.